Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19-та година, а перед мікрофоном Василь Зілгалов. Російський президент Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що Москва може накласти санкції на Україну у разі несплати Києвом газового боргу. Заява Медведєва з'явилася відразу ж після попереджень російського газового монополіста «Газпрому» на адресу України з погрозами відключити постачання газу цій державі з 1 січня 2009 року, якщо новий контракт на постачання російського блакитного палива до України не буде укладений до кінця цього року. «Газпром» також заявив, що Україна боргує йому понад 1 мільярд 700 мільйонів доларів за газ і 450 мільйонів штрафу. «Газпром» також гарантував, що згадана газова суперечка з Києвом не перешкодить постачанню російського газу європейцям. Наразі переговори голови «Газпрому» Олексія Міллера з головою правління «Нафтогазу України» Олегом Дубиною тривають. Раніше представники «Газпрому» заявляли, що невиплата боргу є перешкодою для укладення нових контрактів, що зі свого боку може привести до припинення газопостачання для України з 1 січня. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що президент Віктор Ющенко має піти у відставку самостійно, не чекаючи процедури імпічменту. Якщо у нього залишилася хоч крапля совісті, якщо він заплутався зі всіма цими корупційними діями, він зобов'язаний сам подати у відставку і піти зі своєї посади, не перевантажуючи такою процедурою імпічменту парламент і інші органи влади, сказала Тимошенко сьогодні. А лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що процедуру імпічменту президента треба починати після позачергових парламентських виборів і зміни уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко також заявляє про намір президента Віктора Ющенка скасувати вибори президента шляхом запровадження надзвичайного стану в Україні. Вона повторно звинуватила главу держави в махінаціях на валютному ринку. Мета президента не тільки заробити на горі України, а ще й оголосити дефолт в Україні, зробити економіку абсолютно непрацездатною і на базі цього продовжити своє бездарне правління і далі з допомогою введення надзвичайного стану і допомогою скасування виборів, сказала Юлія Тимошенко. У Москві у присутності президента Росії Дмитра Медведєва і президента Сербії Бориса Тадича підписана угода про купівлю російським «Газпромом» контрольного пакету акцій сербського нафтомонополіста компанії «Нафтова індустрія Сербії». Загальна сума укладених між двома країнами контрактів – близько 2 мільярдів євро. Підписаний контракт також передбачає умови транзиту газу через територію Сербії до Європи. Це була остання на цю хвилину вістка на хвилях Радіо Свобода. Вістки готував і читав для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучому програми «Свобода сьогодні» Мар'яні Драч.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це 24 грудня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», а перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Хто доводить Україну до банкрутства? Тимошенко і Ющенко далі з'ясовують стосунки.
Президент разом з своїм секретаріатом і з главою Національного банку продовжують махінації.
Сполучені Штати і Грузія готують хартію про стратегічне партнерство. Чи стане від цього безпечнішим світ?
Араз друсадри Америка саруксенебія, то вся картувальні містрати Герхалу.
Як світ має зустрічати Різдво під час кризи? Перед мікрофоном Радіо Свобода митрополит Філарет.
Те, що біди, які йдуть на людство, вони не без волі Божої. Та ж нафта, газ, золото, вугілля, руда – це Боже творіння.
І про це за мить. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Гаряча новина. Росія може запровадити санкції проти України, якщо вона не розрахується за газові борги до останньої копійки. Про це заявив сьогодні надвечір президент Росії Дмитро Медведєв, і про це повідомляють російські інформаційні агентства. Тим часом президент України Віктор Ющенко сьогодні знову запевнив, що проблем немає і що Україна гарантує безперервний транзит газу до Європи. Про це Ющенко казав на зустрічі з послами країн Великої Сімки. Проте західні оглядачі наголошують, що Київ і Москва рухаються до нового протистояння. газета «Вашингтон-Пост» сьогодні нагадує, що Росія може перекрити Україні газовий вентиль з нового року, якщо Київ не розрахується з боргами. Росія у вівторок закликала європейські держави натиснути на Україну, щоб подбати про безперебійне постачання енергоносіїв до Європейського Союзу. У Києві ж змальовують іншу картину. Президент Ющенко повідомив, що частину боргу перенесено на початок нового року. Проте російський «Газпром» спростував цю заяву і здивувався односторонньою реструктуризацією. Американське видання наводить думку неназваних експертів, які кажуть, що Україна у разі нестачі газу може скористатися паливом, призначеним для європейських споживачів. Разом з тим українські урядовці кажуть, що несанкціонованого відбору не буде. Навіть якщо Україна повністю поверне борг Росії, наступного року вартість газу буде вищою, попереджає сьогодні британська газета Financial Times. А це, у свою чергу, ще більше розкрутить в Україні маховик інфляції. Зростання цін хіба що може загальмувати зменшення попиту, зауважують західні спостерігачі. Свобода сьогодні. А в Києві під кінець року українські політики дедалі активніше з'ясовують, хто ж несе відповідальність за економічні проблеми. Прем'єр Юлія Тимошенко знову зажадала від президента негайної відставки голови Національного банку. А також закликала Віктора Ющенка самого піти у відставку. Разом з тим Юлія Тимошенко не стала коментувати звинувачення, які президент висунув на її адресу напередодні. Що це означає, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні на брифінгу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що президент Віктор Ющенко намагається довести країну до дефолту, щоб потім оголосити в країні надзвичайний стан і таким чином уникнути проведення президентських виборів. Прем'єр-міністр розповіла про дії Національного банку, скеровані на подальше падіння курсу гривні.
В той час, коли на міжбанку починалися торги 7,7,50, вони знову виставили курс купівлі долара 8,30, тобто грали на підвищення ціни долара і на падіння гривні. Штучно, в ручному режимі, абсолютно маючи на меті обвалити гривню остаточно і дати можливість спекулянтам, яких вони сьогодні фінансують через механізм рефінансування, заробити свої мільярди.
У зв'язку з цим Юлія Тимошенко зажадала від президента негайної відставки голови Національного банку Володимира Стельмаха.
Президент разом з своїм секретаріатом і з главою Національного банку продовжують махінації. Я зараз вимагаю від президента країни термінового звільнення голови Національного банку пана Стельмаха. Це може зробити президент, і він зобов'язаний це зробити.
Голова уряду ухилилася від прямої відповіді на запитання, чи готує її політична сила імпічмент президентові. З цього приводу вона лише зазначила, що Віктору Ющенку варто було би самому подати у відставку. Журналісти попросили Тимошенко прокоментувати звинувачення, висунуті на її адресу президентом днем раніше. Проте прем'єр не стала цього робити.
Просто не буду опускатися до того, щоб це коментувати, тому що це просто істерика людини.
Оглядачі вважають такий хід вдалим, каже політолог Володимир Фасенко.
Формально і психологічно вона зробила правильно. Можливо, радник це відзначили, порадили їй не втягуватись от в подальшу таку конфронтаційну полеміку. Величезний мінус підсумкової прес-конференції президента був в тому, що вона була занадто конфронтаційною по відношенню щодо БЮТ. Склалося таке враження, що головний меседж був, як мене дістали Юрій Тимошенко, БЮТ і уряд. Я думаю, що зараз це не сприймається людьми.
Ще один хід прем'єра, який відзначили оглядачі, це те, що вона провела брифінг разом з керівниками акції протесту українських пекарів. Таким чином, представник найвищої влади фактично очолив акцію протесту, що проводиться проти цієї ж влади. Неоднозначність ситуації пояснює політолог Сергій Таран.
Якби у нас було чітко розмежовано, що є влада, що є опозиція, це би було абсурдним. А в Україні чіткого розмежування між владою і опозицією дуже часто немає, тому що представники іноді опозиції, іноді влади, вони міняються містами. Ну, наприклад, є кілька ключових посад, які не зрозуміло взагалі, кому вони належать. Голова Фонду державного майна, супер, важлива посада, особливо в умовах кризи. В умовах абсолютної інституційної кризи, ситуації, коли не зрозуміло, хто за що відповідає, у нас можуть бути самі найрізноманітніші пасіянси.
На думку політологів, прем'єр наразі перемагає президента в інформаційній війні. Проте дуже багато сумнівів щодо того, чи виграють від цього пересічні громадяни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. Грузія і Сполучені Штати збираються підписати хартію про стратегічне партнерство, подібно до тієї, яку нещодавно американці підписали з Україною. Таким чином, Вашингтон, на думку аналітиків, посилає сигнал про те, що він не приймає претензії Кремля на особливі зони впливу, якими Москва вважає територію колишнього Радянського Союзу, включно з Україною. Докладніше розповідає Марія Щур.
Державний департамент США офіційно підтвердив, що Вашингтон і Тбілісі ведуть переговори щодо тексту нової двосторонньої угоди, яка, за словами заяви Держдепартаменту, має посилити партнерство між двома країнами і поглибити євроатлантичну інтеграцію Грузії. У заяві, оприлюдненій у вівторок, мовиться, що майбутня хартія містить план співпраці, спрямованої на допомогу Грузії у посиленні її безпеки, демократії та ринкових реформ. Грузинський президент Михайло Саакашвілі покладає великі надії на майбутній документ, який, за його словами, перетворює Грузію та США на стратегічних партнерів.
Америка ще ніколи не називала Грузію своїм стратегічним партнером у жодній заяві, у жодній угоді. Якщо слово «стратегічний» з'явилося у наших стосунках, це буде найбільш красномовною відповіддю на агресію проти Грузії, на постійні спроби знищити її та розірвати її на шматки.
Згідно з повідомленням грузинських засобів масової інформації, угода має бути підписана ще до кінця цього року. Наприкінці минулого тижня подібну угоду Сполучені Штати підписали з Україною, і вона, серед іншого, передбачає посилення підготовки українських військових у рамках програми НАТО та відкриття американської дипломатичної присутності в Криму. 10 років тому Сполучені Штати уклали подібні двосторонні угоди з балтійськими країнами. Тоді цей документ, на думку аналітиків, спростив їхній вступ до НАТО у 2004 році. В інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету Грузії з європейської інтеграції Давід Дарчашвілі висловлює сподівання, що угода з Тбілісі відіграватиме подібну функцію.
Із цією угодою грузинсько-американські стосунки будуть ще міцнішими і набудуть рис стратегічного партнерства, що у свою чергу посилить процес інтеграції в НАТО.
Під час грудневого засідання міністрів закордонних справ НАТО Грузія і Україна не отримали план дій щодо членства в альянсі, але дістали обіцянку про посилення партнерства. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В українських регіонах підбивають підсумки року, що минає. В Криму найвпливовішим політиком автономії визнали голову Верховної Ради Криму, члена партії регіонів Анатолія Гриценка. Це результати опитування експертів Кримського незалежного центру політичних дослідників і журналістів. На їхню думку, спікеру парламенту автономії вдалося повністю контролювати політичні процеси в Криму і налагодити рівні відносини не тільки з партійним лідером Віктором Януковичем, але й з урядом Юлії Тимошенко і президентом Віктором Ющенком. Більше почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володимире, чи багато сьогодні в Криму впливових політиків?
Доброго вечора. Напевно, кожен політик вважає себе впливовим, а експерти Кримського незалежного центру політичних дослідників і журналістів визначили 33 найвпливовіших у Криму. В Анатолія Гриценка найвищий рейтинг впливовості. Його найближчі соратники – депутат Верховної Ради Криму, радник спікера з економічних питань Олександр Мельник і голова бюджетної комісії Кримського парламенту Ігор Лукашев, про яких кажуть, що без них не вирішується в Криму жодна важлива бізнесова чи земельна справа, посіли наступні місця у першій трійці. Раніше міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко стверджував, що Мельник і Лукашев були причетні до організованого угруповання «Сейлем». Втім, далі заяв міністра справи не пішли. Попри це, експерти також зарахували до першого десятка найвпливовіших кримських політиків і місцевих силовиків, начальників кримських главків Служби безпеки Володимира Пшеничного, який активізував антисепаратистську роботу спецслужби, та міліції Миколу Ілічова, який встояв під ударами кримських парламентарів, в тому числі з боку згаданих Мельника та Лукашева. Додам, що всього у списку 33 найвпливовіших політиків Криму більше як третина представників чи висуванців партії регіонів і блоку за Януковича.
Володимире, наскільки цей рейтинг можна назвати об'єктивним?
Слід сказати, що в опитуванні взяли участь майже три десятки експертів, журналістів і політологів з Києва і Криму, які представляють різні точки зору. До того ж, автори опитування зазначили.
Результати проведеного КНЦПДЖ опитування експертів не несуть для його об'єктів жодного позитивного чи негативного політичного навантаження і відображають лише точку зору експертів.
Додам, що за результатами експертного опитування лідер кримського б'юту, народний депутат України Андрій Сенченко – четвертий в рейтингу. Серед найвпливовіших кримських політиків також перший заступник представника президента ВРК Євген Драп'ятий і колишні президентські очі і вуха в Криму, а нині народні депутати України від НУНС Геннадій Москаль і Віктор Шемчук, які, попри те, що мешкають в Києві, залишаються популярними на півострові.
Про впливових кримчан ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. На вашій хвилі Радіо Свобода – це програма «Свобода сьогодні» і далі у випуску. Перед день Різдва сьогодні у християн, які дотримуються нового календаря, святвечір. Чому католицькі громади у багатьох державах світу мають смуток у душі?
Роками католицька громада у Москві потерпає від проблеми спорудження храму.
Як краще зустрічати Різдво українцям, почуємо патріарха Української православної церкви Київського патріархату митрополита Філарета. Щоб у кожну домівку прийшло свято, благодійні проекти на Рівненщині.
Нормально дітям буде, дуже всім дякую, всім, всі, що підтримали, всі, що допомогли, я дуже вдячна.
І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І сьогодні тема вечірньої свободи. Що ж принесе Україні новий бюджет? Наші гості – економісти Володимир Лановий та Сергій Соболєв. А їх на цій хвилі приблизно через 10 хвилин буде розпитувати ведучий Радіо Свобода Роман Скрипін. Свобода сьогодні. Більше мільярда людей у світі готуються відзначити народження Ісуса Христа. Римо-католицька церква розпочинає Святий Вечір урочистими літургіями. Це час пробачити усі образи. Патріарх Київської і всієї Руси України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, вважає, що цьогорічне Різдво має спонукати людей шукати порятунку від проблем у вірі. Патріарха розпитувала київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин, і ось, що вона почула.
Зміст цього свята такий. Бог в образі Сина Божого прийняв людську природу для того, щоб всій в людській природі подолати гріх і подолати смерть. Бо гріх і смерть є зло, яке віднімає у людини її призначення блаженствувати. Але як Ісус Христос, Син Божий, подолав смерть і подолав гріх? Він, будучи царем, народився в вертепі. А причиною всього зла в світі була гордість. А гордість можна подолати тільки смиренням.
Ваша святосте, як ви вважаєте, що може допомогти зараз людям в усьому світі справитися із новими випробуваннями, які несе з собою глобальна криза?
те, що біди, які йдуть на людство, вони не без волі Божої. Дуже багато ми говоримо про права людини, а зовсім не говоримо про обов'язки людини. Які вона має обов'язки по відношенню до своєї сім'ї, по відношенню до свого суспільства, по відношенню до своєї батьківщини. Самого себе. Наприклад, людина має велике багатство, а поруч живе людина як жебрак. То ця багата людина, вона думає, що це багатство її, це багатство Боже. Бо Бог створив цей світ, створив надра, та ж нафта, газ, золото, вугілля, руда. Це Боже творіння. Але людина привласнила собі і думає, що це її, а не Боже, яке належить всім людям. Так ось, вірне це ставлення, невірне ставлення. Бог не виступає проти багатих людей. Але багаті люди повинні розуміти, що вони мають це багатство для управління, а не для використання тільки для себе. А воно ж належить і іншим людям. Так ось, коли ви невірно керуєте, то Господь у вас це багатство може відібрати. І Він відбирає. Друге, треба перетерпіти всі ці скорботи. Але не просто перетерпіть, а терплячи навертатись до Бога, молитись і просити Його, щоб Він визволив нас від цих бід і скорбот. Бо і криза, причина кризи – навернення людей до Бога. Навернуться до Бога, Бог благословить і криза пройде.
А що є головним у звертанні до Бога і у розумінні таїнства Різдва Христового?
Треба не просто вірувати, що Бог існує, а що Бог любить людину і заради своєї любові став людиною. І в ознаку нашої вдячності ми й повинні уподібнюватися Йому. Але ніхто не повинен втрачати надію на Бога. Бог милостивий і визволить нас від усяких бід і напастей.
Так вважає предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, який відповідав на запитання Радіо Свобода. Ми поцікавилися у вас, за яким календарем ви би хотіли святкувати Різдво. 65% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org відповіли, що за новим календарем, тобто 25 грудня. А ось що кажуть сьогодні Радіо Свобода перехожі на Хрещатику.
Мені здається, просто немає різниці. Святкуємо 7 січня, в принципі. Але, звичайно, що було б гарно, якби вся земля, ну, якби святкувала разом, що було б чудово.
25 грудня. У нас син народився 25 грудня.
Я 25-го, я полька.
Ну, взагалі-то традиційно святкується 7 січня, якщо 25 грудня було б більш логічно, з огляду на те, що все-таки з логікою спершу народився Христос, а тоді вже почалася нова ера, відповідно, і Новий рік. Тому, думаю, в грудні було б логічніше з огляду на історію.
Мені все равно, чесно. Ну, тому що я не... Як це? Я атеїст, взагалі.
6 на 7. Так, батьки мої святкували.
Ну, мене влаштовує так, як є. 7 січня. Це так традиційно прийнято, і мене влаштовується такий варіант 7 січня.
Ми святкуємо 7 січня, але сьогодні ми колег на роботі поздравляли, бо вони застрій, у них 25-го. Для мене великої немає різниці.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Різдво для християн – це час надії і радості. Але чимало вірних Римо-католицької церкви у багатьох куточках світу цього року зазнавали утисків. Тому католицькі громади, зокрема в Росії, Білорусі, Казахстані, Іраку та Індії, нині мають смуток у душі. Про причини більше – кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Деякі громади не мають місця для проведення урочистої служби Божої. Чимало християн з гарячих точок Іраку та Афганістану змушені мігрувати до більш безпечних регіонів світу. Дехто не має змоги виїхати і змушений терпіти утиски на рідній землі. Редактор правозахисного християнського видання «Форум-18» норвежець Фелікс Корлей наводить приклад Москви.
Роками католицька громада у Москві потерпає від проблеми спорудження храму. Влада надала їм будівлю, яку треба повністю переобладнати. Але люди буквально потопають у бюрократичних формальностях та паперах, які треба пред'являти чиновникам. Тож і служать у холодному приміщенні, освітлюють його за допомогою старенького генератора. І у підсумку, взимку чимало вірних церкви змушені відмовитись від участі у богослужінні через холоди.
Отець Захарія Айвас, пастор з Іраку, повідомляє про збільшення кількості убивств та нападів на християн. У результаті сотні християнських родин емігрували, і 800-тисячна християнська громада за цей рік значно зменшилась. За словами отця Захарія, нині немає можливостей для нормального існування релігійних громад. Ірак перебуває у важкому економічному стані. Люди дбають за хліб насущний, а не хліб духовний. Видання «Форум-18» наводить статистику антихристиянських виступів в Індії. Християн трохи більше 2%. У серпні під час антихристиянських демонстрацій у штаті Оріса вбито 59 осіб і понад 50 тисяч емігрували. У Казахстані баптисти і вірні церкви Єгови відчувають тиск з боку влади. Білоруські власті ведуть активну боротьбу проти католиків, свідченням чого є скрутна ситуація громад у Гродно та Могильові. І, як стверджує Фелікс Корвей, навряд чи світле свято Різдва Христового поліпшить ситуацію. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це «Свобода сьогодні». Діти-сироти, діти з обмеженими можливостями і багатодітні родини. Вони постали в епіцентрі уваги земляків напередодні Різдва. Раніше на Рівненщині існував єдиний подібний благодійний проект. Сьогодні ж чимало ініціаторів намагаються влаштувати свято в домівках, де його зачекалися. Про добрі різдвяні справи знає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Щойно у Рівному завершився перший етап акції «Наші діти», метою якого є допомога центру «Пагінець», де виховують і лікують 90 дітлахів, хворих на церебральний параліч та аутизм. На жаль, таких дітей в області більше є. Нині ж у них з'явилося зоряне небо, спеціальна кімната з тренажером та інше спеціальне обладнання. Кошти, а це більше 60 тисяч гривень, назбирали всі гуртом. У супермаркетах стояли скриньки, волонтери зверталися до підприємців, розповідає керівник проекту Олексій Муляренко.
Ведуться переговори о передачі мікроавтобуса для міста для обслуговування дітей-інвалідів.
Завдяки існуванню Пагінця та небайдужості городян, його вихованці роблять успіхи, а батьки не почуваються з проблемами наодинці, каже одна із мам Ольга Морозова, донька якої за недовгий час перебування в центрі почала розмовляти.
Воно є дуже важливо, тому що воно допомагає дитині адаптуватися до цього світу, зрозуміти, що вона теж є важливою, і вона схожа на звичайних діток, і може робити абсолютно всі ті дії, які можуть робити і інші дітки.
Тим часом п'ятеро дітей з села Бугаївка Радивилівського району, які цьогоріч стали круглими сиротами, у передноворіччя змогли увійти у власний відремонтований і вмебльований дім. До того діти тіснилися у багатодітної тітки-опікунки, розповідає найстарша з них Марія Креселюк.
Поміняли вікна, двері, опалення газове і так перешпаклювали стіни, обої.
На ремонт скинулися та провели його місцеві підприємці. Тітка Олена Сенчук каже, що не сподівалася на таку допомогу.
Нормально дітям буде дуже, всім дякую, всім, всі, що підтримали, всі, що допомогли, дуже вдячна.
Гості до п'ятьох сімей, які виховують 10 і більше власних дітей, з різдвяними подарунками завітала донька президента, голова Національної ради з питань благодійництва Віталіна Ющенко. Не випадково, адже саме на Рівненщині зосереджена третина таких родин в Україні. Їх тут більше 170. «Зігрій любов'ю дитину» – проект влади та бізнесу, започаткований рік тому. Багатодітна мама Раїса Самойлюк з села Могиляни Острозького району радіє. Всі отримали необхідні обновки.
Школярам нам дали курточки, сапожки, теплі брюки, кофти, фінансово допомогли, щоб нам цеглу, щоб отоплити хату.
А ще Раїса Самойлюк мріє настроїти стареньке піаніно, бо дуже любить її родина співати разом. Зробити їм такий подарунок пообіцяв голова райдержадміністрації. До православного Різдва благодійні акції на Рівненщині тривають. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І це все на сьогодні в програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім доброго, дуже доброго вечора. Нехай усім щастить.